Dette Hjernepodden med programleder Pia Pedersen.
Det duket for nok en episode av Hjernepodden I anledning Hjernehelsekonferansen 2020. Og I dag så skal vi snakke om en av hjernesykdommene, nemlig epilepsi. Og her I studio så sitter jeg sammen med Marte Roa Syvertsen. Velkommen hit.
Takk for det.
Du lege ved neurologisk avdeling ved Drammen sykehus og leder for Epilepsinett.
Ja.
Hva Epilepsinett for noe?
Det et nasjonalt forskernettverk for epilepsi.
Ja, akkurat. Veldig bra. Og med oss på link fra Vågå har vi Kari Oddnes. Hallo.
Hallo.
Du... Kari, når kan du fortelle din historie? Når var det du fikk epilepsi første gang?
Jeg fikk epilepsi, eller fant ut da jeg at jeg hadde epilepsi da jeg var 16 år. Da hadde jeg nok hatt det en stund, uten at jeg hadde visst det da.
Og hvordan var de første årene du hadde denne, levde med denne diagnosen?
Det var jo ikke enkelt. Det var jo midt I tenårene og mye annet som var interessant og mye annet å drive med. Det sier jeg. Og fikk egentlig ganske lite informasjon om epilepsi. Og... prøvde mye forskjellige medisiner med mye forskjellige bivirkninger med vektoppgang, med vektnedgang, trøtthet som også påvirket skolen. Ja, ikke førekort, mange, ja, det var mye opptur og nedture, mest nedture de aller første årene.
Etter hvert så fant du en medisin som fungerte for deg, eller en kombinasjon av, av medisiner?
Ja, det stemmer. Heldigvis. Så da var jeg anfallsfri ganske, ja, I lengre perioder, da, som gjorde at det klarte å fungere bra. Både klarte å jobbe 80% fast jobb, og ja, etablerte familie og... Kjøpte med hus og hadde det ja, ganske normalt. Levde normalt. Glemte epilepsin, nesten.
Og fikk to barn. Og,
ja.
Ja. Men så kom anfallene tilbake.
Ja. Plutselig, I 2016, så fikk jeg plutselig veldig mange anfall. Men det kom nok mest sannsynlig til å... Ja, det var et stresset år med ny jobb, og flyttet til et nytt hus, og ja, mange ting som skjedde det året. Og stress har vært den største triggeren til anfallene mine, så det var ikke så unaturlig egentlig. Mm.
Men du, jeg vet at du, altså en ting selve anfallene, men det å leve med epilepsi, veldig mye mer enn akkurat anfallene. Kan ikke du fortelle litt om stresset som ligger I å ikke vite når anfallene kommer og sånn?
Det absolutt stressende, ja. Og ikke vet jeg når... Nei, jeg var kanskje ta de heldige som stort sett hatt anfall om natta eller akkurat ved oppvåkning. Men... Ja, ikke vel, så vet du jo aldri når de plutselig kan komme. Så du blir jo litt, går litt på, ja, du blir anspent.
Du, Marte, hva egentlig epilepsi?
Epilepsi egentlig et litt sånn vitt begrep, men vi kan si at det en økt risiko for å få plutselige og uprovoserte epileptiske anfall. Og et epileptisk anfall, det kan egentlig alle mennesker få, hvis man liksom bare blir utsatt for stor nok belastning. Type hvis du våken alle nettene en hel uke, eller får en voldsom hodeskade, altså sånne ting kan trigge. Men hvis du har liksom den sårbarheten uten noen sånne trigger i bunnen, da, at det plutselig bare kan skje, da setter vi en epilepsidiagnose. Og det som skjer da jo at nervecellene begynner å fyre av seg selv, ikke sant?
Mm. Hvor utbredt det?
Det en av de aller vanligste neurologiske lidelsene vi har. I Norge så tenker jeg vi kan anslå at det 30 000 til 40 000 som lever med aktiv epilepsi. Det vil si at de enten har hatt anfall innen siste 5 år eller bruker en form for anfallsdempende medisin fast. Ja.
Men kan epilepsi kureres?
I veldig få tilfeller så kan det det. Vi kan kanskje snakke om en form for kurering i de gangene det går an å operere epilepsi. Og da vi avhengig av å finne et bestemt fokus i hjernen. Altså det kommer fra akkurat det stedet der. Og det stedet kan vi fjerne uten å lage for mye annet krøll i hjernevevet. Da kan man i noen tilfeller snakke om en kur. Men ellers så jo det vi driver med egentlig en form for symptomlindring bare, altså. Og vi gir en anfallsdempende medisin, litt som parasett mot hodepine egentlig.
Mm. Kari, du ble også utredet for en eventuell operasjon?
Det ble det. Men det var ingen mulighet for meg, for epilepsien satt ikke igjen på en spesiell plass. Den var over hele hjernen, og da det... Da gikk det ikke an å operere.
Nei. For det er kanskje ikke så mange som kan opereres, Marte?
Nei, det jo ikke flertallet. Og man avhengig av å finne det punktet, som vi sa. Men det nok flere som kunne fått tilbudet enn de som faktisk får det. Det det nok.
Mm. Når du hører Kari fortelle om dette med å leve med epilepsi, altså den usikkerheten som der, hva, kan du si noe mer om stresset man har da, når man står i en sånn situasjon, man aldri vet når et sånt anfall kommer?
Mm. Det jo noe vi ser egentlig blant veldig mange av de vi treffer som lever med dette her i hverdagen, det jo nettopp den utryggheten, ikke sant? På det å miste kontrollen over sin egen kropp, og ikke vite når og i hvilken sammenheng det plutselig kan komme. Ja, det kan være like vanskeligere, kanskje til og med vanskeligere, enn selve de direkte konsekvensene av anfallet. Da.
Mm. Mm. Kari, hvordan ser du på fremtiden? Altså, eller hvordan lever du i dag liksom, med epilepsien din?
Jeg jo ikke i jobb. Jeg blitt ufør, men... Jeg jobber litt når jeg har tid og overskudd. Så håper jeg at jeg klarer å komme litt mer i jobbet. Litt når barna blir større og ja, litt mindre som skjer rundt meg, forhåpentligvis.
Hvordan det å leve med små barn når du vet at du kan få anfall? Liksom?
Det blir jo ekstra å ta hensyn til. Det blir det, for de blir jo ufrivillig pårørende, og de blir redde. Det jo ekkelt å se, liksom jeg har krampanfall. Det kan se brutalt ut for de fleste, og spesielt barn, vil jeg tro. Så det mye... Det kontinuerlig trygging til ungen, hva de skal gjøre når det skjer.
Ja, hvordan lærer man opp barn, eller altså, også andre, og dette egentlig et spørsmål til dere begge, fordi det kan jo være veldig skremmende å oppleve et menneske som får et anfall med kramper og sånn. Høre med deg først, Kari, hvordan har du trent opp barna dine til det?
Jeg har tatt det med på en samtale med sykepleier når jeg var inne på SSE, spesialsykehuset for epilepsi i Sandvika. De har pratet med Jeg har tatt det opp med barnehage og skole, så de vet om det og har pratet med dem om det hvis de har hatt behov. Og så pratet veldig mye om det. Jeg har brukt barnebøker om epilepsi og lest dem. Og fortalt dem hva de skal gjøre, mange ganger hva de skal gjøre. Da må de ringe andre hvis de er alene med meg.
Og, har det skjedd, eller?
Og få hjelp. En gang, men da visste de ikke noe om det, så da klarte de ikke å ringe. Og jeg var jo ikke forberedt på det, for dette var i 2016, så jeg trodde at det var ganske frisk. Jeg så ikke for meg at anfallet skulle komme, så det kom litt brått på. Så da var de ikke forberedt, dessverre.
Og hvordan gikk det da?
Det gikk jo bra, men det tok ganske lang tid, særlig for hun eldste som skjønte mest. Hva dette var, og ja, hun ble litt preget av det, så klart, for det er jo den dag i dag. Reagerer litt på om det er noe skulle falle i gulvet hjemme her. Så tenker jeg automatisk at jeg kunne være med som får anfall.
Mm. Mm. Du, Marte, hva er rådet til mennesker som eventuelt opplever noen har et annet, eller har et epileptisk anfall? Hva skal man gjøre? Jeg har liksom den der tanken om at man skal passe på å legge noe mellom tenna, ja. Så ikke man biter seg i tunga.
Ja, det skal man jo ikke.
Det skal man ikke, nei. Så der får vi av...
Avkreftet
myte, heter det. Mm.
Nei, altså først og fremst så kan vi jo si at det finnes mange ulike typer epileptiske anfall, avhengig av hvor i hjernen den epileptiske aktiviteten oppstår. Men det vi snakker om nå er jo dette krampanfallet, ikke sant, som er det de fleste forbinder med epilepsi, og som gjerne gjenkjennes som epilepsi med en gang, og som oppleves som dramatisk for dem som ser det ofte. Og det vi gjerne sier først da, det er se på klokka. Ta tiden.
Ta tiden?
Ja, for de aller, aller fleste av disse anfallene, de går over av seg selv etter et minutt eller to. Det er så lenge hjernen klarer å opprettholde den voldsomme fyringen som pågår da. Etter et minutt eller to, eller kanskje toppen tre, så avtar disse rykningene og krampene, og da er egentlig anfallet over, selv om den personen det gjelder kanskje er omtåket og sovner, eller du ikke får liksom ordentlig kontakt med en gang. Mm. Men se på klokka, fordi at hvis det varer lenger enn som så, det er da det begynner å bli fare på ferde. Og da må man kanskje inn med en form for anfallsdempende medisin da. Men det er ytterst sjelden at det ikke går over av seg selv.
Ja, men ikke sant, hvis man går forbi en på gata, eller hvor som helst, at du ser, du skjønner at det er et epileptisk anfall, skal man gjøre noe som helst? Skal man holde vedkommende? Er det noe man skal gjøre rent sånn fysisk?
Ja, altså først og fremst, hvis jeg hadde kommet over en som jeg ikke kjente tilfeldig på gata, så ville jeg jo tilkalt ambulansen med en gang. For da har du ikke noen informasjon om det mennesket. Hva har trigget dette her? Er det noe vi vet om fra før, eller er det noe annet akutt som bør tas hensyn til? Men ellers så gjelder jo å egentlig beholde roen, og så sørge for at den personen ikke slår seg da. At man liksom ikke dulter bort i noe, eller ruller ned fra et eller annet høyt oppe, eller altså se an situasjonen den personen er i.
Nettopp.
Mm.
Og ellers så er det ikke noe, det er liksom ikke, man skal ikke holde vedkommende fast, eller prøve å dempe noe, eller liksom...
Nei, det får du rett og slett ikke gjort. Det er voldsomme krefter som er i sving. Ja. Hver eneste lille muskel i kroppen trekker seg sammen, og det, jeg har jo hørt historier om skuldre som har gått ut av ledd og diverse.
Akkurat.
Så det, man får ikke gjort så mye med egen muskelkraft, og det skal man ikke heller.
Mm. Får du noe som helst varsel, Kari, før et anfall?
Nei, ingenting. Så det kan bare plutselig skje.
Det kan i teorien skje akkurat nå, liksom?
Ja, egentlig. Lite sannsynlig, men ja, i teorien.
Og hvorfor er det lite sannsynlig?
Nei, det er jo det at jeg stort sett har hatt anfall på natt eller ved oppvåkning. Det veldig sjeldent på dagtid.
Ja, nettopp. Det vanlig, Marte, at man har det på natt og ved oppvåkning, eller det bare det spesielt for Kari?
Det kommer også veldig an på typen epilepsi og årsaken til epilepsien hos den personen. Men Kari forteller om en epilepsi som startet i ungdomsåra, tenåra, og da det veldig typisk at man sårbar akkurat ved oppvåkning. Overgangen fra søvn til våkenhet, da de spesielt utsatte. Mm. Det liksom ekstra tungt, vanskelig for hjernen å omstille seg.
Akkurat, ok. Men hvordan ville du beskrive livet ditt? Altså du sa du veldig sliten, så du får ikke jobba, men det stort sett det du drømmer om nå, for fremtiden liksom?
Ja, det vil jo ha så normalt liv som mulig, så klart. Men det jo de kognitive utfordringer også, som med å sette en liten stopper.
Ja, fordi det, og så merker du kognitiv svikt som kommer som en direkte følge av epilepsien?
Ja, det vet de vel ikke om det ta epilepsi eller medisiner eller kombinasjon, men det vel ganske vanlig i hvert fall for oss med epilepsi, har jeg skjønt. Så oppmerksomhet.
Hvordan merker du det?
På oppmerksomhet, konsentrasjon, det jeg sliter med, og hukommelse, og det at ordet blir borte for meg midt i en samtale. Helt vanlige ord.
Ja. Men betyr det også at du da trekker deg unna sosiale sammenhenger og sånn, eller?
Ja, litt. Det har jeg nok gjort. Kan nok isolere meg litt for å unngå det. Det er ikke så artig å stå i samtale og føle seg litt dum.
Ja, for det du gjør, du føler deg dum.
Ja, og frustrert.
Ja, ikke sant. Men det noe man kan gjøre for å trene opp disse kognitive evnene da, Marte?
Det det jo for så vidt alltid for oss det. Og da gjelder jo de samme tingene som for andre, at det å bruke hjernen bra og utfordre seg selv og så videre. Men det som Kari sier det jo veldig, veldig typisk, og det hører jeg mange som lever med epilepsi fortelle om. Disse her litt sånn mer skjulte utfordringene med hukommelse, med det også kanskje tenke langsiktig fremover og liksom se alle komponentene i en sånn lang rekke og så videre. Det som vi gjerne kaller for eksekutive funksjoner kan noen ganger være påvirket. Også språk som vi har vært inne på. Mm. Og det kan lage en del plunder i hverdagen, rett og slett. Som noen ganger kan være vanskelig å sette fingeren på også. Fordi epilepsi jo en hjernesykdom. Og da kan andre ting, andre hjernefunksjoner også være påvirket da.
Ja, akkurat. Mm. Og det får man rett og slett ikke gjort noe med?
Nei, ikke sånn direkte altså. Og det jo litt sånn trist at det sånn. Men så må man jo også jobbe for å gjøre det beste ut av de korta man har på bordet. Mm. Og spille med det som ligger der. Bruke hjelpemidler og nettverket sitt så godt man kan.
Ok, Kari, det noe du har lyst til å føye til? Dette, når man ikke lever med epilepsi, så det kanskje vanskelig å sette seg inn i hvordan livet da. Altså, vil du si at du har et godt liv?
Ja, det vil jeg si. Det akkurat nå i hvert fall. Jeg jo vært igjennom med en del ups and downs, men det positive med å ikke være jobbet, at jeg ser at jeg mestrer hverdagen, mestrer å være mor, og klarer å fungere mye bedre. Det ikke så mye som skjer rundt meg, og det roligere og mer forutsigbart, og det har gitt meg mye mer livskvalitet, rett og slett. Ja.
Men for du, kjenner du på bitterhet?
Nei, ikke der jeg nå. Det, jeg har sikkert, helt sikkert vært det. På de verste nedturen så har jeg nok vært bitter, men ikke der jeg I dag. Det, jeg har vel funnet ut at det ikke noen vits å være bitter. Må bare gjøre det beste ut av det.
Du prøver kanskje å møte det med humor?
Ja. Det, ja, må bare... liksom når jeg har anfall så blir jo jeg litt kan ta litt tid før jeg kommer til meg selv og da kan jeg gjøre mye rare ting det tar jeg med veldig stort smil så det ganske artig med de rare tingene jeg finner på da, for eksempel
så får vi rare ting som hva da?
At det blir veldig fokusert på å ta opp barna mens de søv mitt på natta, for eksempel, hvis jeg har anfall da. Ikke helt ut av grunn.
Ja, akkurat.
Jeg blir veldig opptatt av enkelte ting som jeg skal finne på når jeg har anfall, eller at anfall.
Ja.
Og si mye rart.
Ok.
Som ikke jeg husker selv etterkant, men dømmer rundt med fortellene.
Husker. Ja, det vanlig at hjernen, altså det høres ut som hjernen liksom bare konker helt ut, og så man sier rare ting? Det vanlig, Marte?
Ja, absolutt. Det jo akkurat det som skjer, at hjernen ikke fungerer som normalt akkurat da. Og så typisk som Kari sier, at man husker det ikke ordentlig etterpå, ikke sant? Fordi det evnen til å lagre ting fungerer heller ikke. Så da vi liksom, det kan være to ting, og det ene jo dette her etter et krampanfall eventuelt, hvor det går, en sånn litt lang fase før man får hentet seg inn igjen, og man kan huske dårlig fra det, og kanskje si og gjøre rare ting da. Men en annen ting jo også sånne anfall som oppstår bare på et begrenset område I hjernen. Da kan man også gjøre og si ting og oppføre seg helt annerledes enn det man vanligvis gjør. Og da det et anfall, et pågående anfall da, som gjør det der.
Ja, nettopp. Men hva skjer på forskningen nasjonalt og internasjonalt rundt epilepsi?
Det som fokus som jeg kanskje synes viktigst og mest spennende nå, da, det jo det å gå liksom inn I årsakene. Hvorfor har det oppstått epilepsi hos akkurat dette mennesket? Og det kan jo være myriader av årsaker til det. Alt fra at det arvev etter et hjerneslag hos en eldre person, til at det medfødt og genetisk og starter tidlig I livet. Så alle ting som endrer på kommunikasjonen mellom hjernecellene kan egentlig gi opphav til epileptiske anfall. Men når vi ser liksom stort på det, så har vi bare funnet årsaken til omtrent sånn, en tredjedel, en fjerdedel eller noe sånt av alle som har den diagnosen. Og da blir det jo vanskelig å gå inn med en spesifikk behandling, ikke sant? Hvis vi ikke vet hva som har forårsaket det. Så forskningen der, hvorfor oppstår det hos den enkelte? Og da skriver vi jo fort over I genetikken, ikke sant? Og genene.
Men kommer man noe nærmere denne gåten?
Ja, man gjør jo det. Altså, det oppdages jo nye ting på løpende bånd, og da blir det veldig detaljert, ikke sant? Sånn at vi blir stående igjen med, I hvert fall på genetikken, små og sjeldne grupper, mens til sammen så blir det en stor andel. Og da kan man begynne å snakke om skreddersydd behandling og gå inn ikke sant, på akkurat funksjonen til det ene genet og det proteinet som det lager, og så videre.
Akkurat. Men har man håp om at man skal kunne løse dette?
Det går I hvert fall framover med små skritt som det gjerne gjør I forskning, stein på stein. Men det jo noen sjeldne enkelttilfeller hvor vi faktisk kan tilby årsaksspesifikk behandling, nettopp fordi vi har forsket oss fram til hvorfor anfallene oppstår hos akkurat den typen epilepsi. Da.
Da sier jeg bare takk til Kari Oddnes og Marte Roa Syvertsen og krysser fingrene for at man finner løsningen på denne gåten.
Det gjør vi jo.
Ja.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.